Բարի երեկո, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Ուկրաինան քիչ առաջ հետ կանչեց իր դեսպանին Երևանից, բողոքելով Հայաստանի Ղրիմի հանրաքվեի հարցում որդեգրած դիրքորոշման դեմ։ Ժառանգության կուսակցությունը դեմ չէ կառավարությանն անվստահություն հայտնելու ընդդիմադիր ուժերի նախաձեռնությանը, միաժամանակ դա կիսամիջոց համարելով այս մասին այսօր հայտարարել է Ռաֆի Հովանիսյանը։ Հայաստանի միգրացիոն ծառայության ղեկավարի պնդմամբ այսօր մեր երկրի բնակչության առնվազն 10%-ը Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացիներն են։ Առաջիկա 1 ժամում մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Եվրոպեներ առաջ հայտնի դարձավ, որ Ուկրաինան ետ է կանչել Հայաստանում Ուկրաինայի դեսպանին, այս մասին եվրոպեներ առաջ հայտարարել է Ուկրաինայի արտգործնախարարության տեղեկատվական քաղաքականության վարչության ղեկավար Եվգենի Պետեբեյնիսը, հաղորդում է ուկրաինական Սիվոդնյա Պարբերականը։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր խորհրդակցություն է անցկացրել արտգործնախարարության ղեկավար անձնակազմի հետ, իր խոսքում Սարգսյանը մասնավորապես ասել է. «Համարում եմ, որ այսօր մեր ունեցած միջազգային հարաբերություններով մեր ներգրավվածությամբ դաշնակիցների տեսակով և որակով շատ ավելի անվտանգ ենք, քան էինք 5 տարի առաջ. Երբեք մեր բանակն այսքան սպառազինված ու մարտունակ չի եղել, երբեք, համենայն դեպս ես չեմ հիշում, որ Ղարաբաղի հարցով այսպիսի միանշանակություն լինի. Մեջբերման ավարտման հրամասներ առաջկա եթերաժամին»։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանն էլ երեք Արցախի պետհամասարանի ուսանողների հետ հանդիպանը հայտարարել է։ «Մեջբերում եմ վերադարձյալ անցյալին, թե կարգավիճակի և թե վարչատարածքային առումով ոչ միայն անհնարին է, այլ նաև անթույլատրելի Արցախի անկախությունը և նրա անվտանգության ապահովումը բոլոր հարցություններում մեզ համար բացառիկ արժեքներ են», հայտարարել է Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ։ Հայաստանի կողմից Ղրիմի բռնակցման ճանաչումը բացասական հետևանքներ կունենա երկկողմ հարաբերությունների վրա, այսօր այդ մասին լրագրողների հետ զրույցում հայտարարել է Ուկրաինայի փոխարտգործնախարար Դանիլո Լուպկիվսկին։ Ուկրաինացի դիվանագետը չի հստակեցրել, թե հատկապես ինչպես կվատթարանան Հայաստանի և Ուկրաինայի հարաբերությունները, սակայն շեշտել է, որ խոսքը Ուկրաինայի կողմից կիրառվելիք մեծածավալ քայլերի մասին է։ Եվրամիությունը և Ուկրաինան այսօր ստորագրեցին ասոցացման համաձայն ագրի քաղաքական հատվածը։ Իր հերթին Ռուսաստանի Դաշնային խորհուրդն այսօր վավերացրեց Ղրիմը Ռուսաստանի Դաշնության կազմում ընդգրկելու մասին համաձայնագիրը։ Ղրիմում Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչ Վլադիսլավ Սելեզնյովը հայտարարել է, որ ռուսամեծ զինված ուժերը գրավել են Սևաստոպոլում խարսխված առնվազն 3 ուկրաինական ռազմանավեր։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարել է, որ պատրաստվում է հաշվի համար բացել Ռոսիա բանկում, որի նկատմամբ Միացյալ Նահանգները մարտի 20-ին պատժամիջոցներ է սահմանել։ Այս մասին փոխանցում է Կրեմլի պաշտոնական կայքը։ Եվրամիության անդամ երկրների ղեկավարների Բրյուսելում ընթացող գագաթաժողովին Վրաստանի ու Մոլդովայի հետ ասոցացման համաձայնագրերը 2014 թվականի հունիսից ոչ ուշ ստորագրման մասին որոշում է ընդունվել։ Վրաստանի գլխավոր դատախազությունը ձերբակալել է Վրաստանի նախկին վարչապետ Զուրաբ Ժվանյայի մահվան գործով դատաբժշկական փորձագետ Լևան Չաչուային և անձնական թիկնազորի հերթափոխի նախկին պետ Միխայել Ձադամիային, հաղորդում է Նովոստի Գրուզիանից։ Գլխավոր դատախազության Չուչյան Ժվանյայի դիակի փորձաքննության ժամանակ անտարբերություն և անփութություն է դրսևորել։ Թուրքիայում սահմանափակվել է Թվիտերի աշխատանքը, սոցիալական ցանցը Թուրքիայում արգելելու մասին ավելի վաղ հայտարարել էր երկրի վարչապետ Ռեջեփ Էրդողան։ Վարչապետը նաև սպառնացել է, որ կարող են արգելափակվել Facebook-ն ու YouTube-ը, Twitter-ը Թուրքիայում բողոքի ակցիաների կազմակերպման և հաղորդակցության կարևորագույն միջոց է համարվում։ Սա էր այս ժամի լրահոսը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը վերջին մի քանի ժամերին և կարելի ասել րոպեներին, գրեթե անզեն աչքով էր տեսանելի, թե ինչպես են սրվում Հայաստանի և Ուկրաինայի հարաբերությունները, և ահա բառացիորեն 10-15 րոպե առաջ հայտնի դարձավ, որ Կիևը հետ է կանչել Երևանում հավատարմագրված իր դեսպանին, բացի այդ այսօր Սերժ Սարգսյանը փորձեց որոշակիորեն մեղմել իրավիճակը ուկրաինական ուղղությամբ, առաջին անգամ վերջին մի քանի ամիսների ընթացքում ուղղակիորեն խոսելով ուկրաինական ճգնաժամի մասին։ Ուկրաինական թեմա պայմաններին կանդրադառնանք փոքրինչ ավելի ուշ, այժմ իմ գործընկերներն աշխատում են դրանց մասին պատմող ռեպորտաժների պատրաստման վրա։ Այժմ անդրադառնանք ներքաղաքական թեմաներին, մասնավորապես 2014 թվականի Գարնան գլխավոր քաղաքական զարգացմանը, կառավարությանն անվստահություն հայտնելու դիմադիր 4 ուժերի նախաձեռնած գործընթացին, հիշեցնեմ։ Բարգավաճ Հայաստանը, Հայազգային կոնգրեսը, Դաշնակցությունն ու ժառանգությունը այս հարցը ազգային ժողովում կներկայացնեն ապրիլի 28-ին, մոտ 5 շաբաթից։ Այս խնդրում մինչև վերջին պահը հստակ չէր ժառանգության մոտեցումը, սակայն անցած շաբաթ Գագիկ Ծառուկյան, Ռաֆի Հովանիսյան կայացած հանդիպումից հետո պարզ դարձավ, որ խորհրդարանի ամենափոքրաթիվ խմբակցությունը ևս վերջնականապես միանում է Տիգրան Սարգսյանի կաբինետի իշխանությունից հեռացման պրոցեսին։ Դրա հետ մեկտեղ ժառանգությունը շարունակում է որոշակի վերապահումներով հանդես գալ, որոնք են այդ վերապահումները կներկայացնի Աստղիկ Բեդևյանը։
Ոչ իշխանական 4 ուժերի միջկուսակցական համագործակցություն չկա, այսօր հայտարարեց ժառանգություն կուսակցության ղեկավար Ռաֆի Հովանիսյանը։ Նման համագործակցության հիմք դնելու համար Հովանիսյանի կարծիքով նախ քարյակի լիդերները պետք է հանդիպեն։
Գա խորհրդարանական համագործակցության եղանակը, որը խիստ ողջունելի է, կարող ասել աննախադեպ, լավ է աշխատում և ինքը ներկայացնում է ընդհանուր հայտարարը, նվազագույն շեմը, որի շուրջ այս 4 ուժերը իրենց բոլոր դարբերություններով հանդերձ որոշում են միասին գործել։ Դա ինքն ողջունելի է, դա կշարունակվի և դրանից դուրս գալու խնդիր չկա։ Իսկ մյուսը դեռ չի գայացել, ուրեմն չեն կարող դուրս գալ այն բանից, որին չենք միասել։
Խորհրդանում համագործակցող քարյակին Հովանիսյանն ընդդիմադիր է համարում, բայց ընդգծում է ացականները փոփոխական են։ Լիդերների հանդիպումը կարևորում է գործողությունների հստակ ծրագիր մշակելու տեսանկյունից, ակնկալում է հրապարակային եւ բաց հանդիպում։
Հանդիպենք իրար հետ որոշելու համար, ընդունում ենք, որ անցյալ տարվա ընդրությունները եւ ոչ միայն անցյալ տարվա գործված էին, իշխանապողությունը Սահմանադրության 2-րդ հոդվածը ինչպես ենք իրացնելու, ինչ գործողությունների ծրագրով և ինչ ժամանակացույցով։
Հասնել հերթական ընտրություններին կնշանակի երկիրը թողնել որպես տարածք ժողովրդագրական մեծ խնդիրներով արտագաղթի շարունակմամբ ինքնիշխանության կորստի վտանգով, կարծում է ժառանգության առաջնորդը։ Ապրիլն է համարում այն ամիսը, որը կմոտեցնի նպատակին, եթե ապրիլին չլինի շարժ, մեծ դժվարության առաջ կկանգնենք ժողովրդի պատրաստակամությունը քաղաքական գործունեության վերածելու հարցում, զգուշացնում է։
Այստեղ է հասել իր համբերությունը։
Անդրադառնալով ԲՀԿ ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանի հետ հանդիպմանը, Ռաֆի Հովանիսյանը պատմեց. «Ինչ ասել եմ Սյունիքում, ասել եմ նաև Ծառուկյանին»։ Անցած շաբաթավերջին Սյունիքի մարզ կատարած այցի ընթացքում կառավարությանն անվստահություն հայտնելը Ռաֆի Հովանիսյանը կիսամիջոց էր համարել, ընդգծելով, որ երկրում փոփոխություններ իրականացնելու համար անհրաժեշտ է ամբողջական իշխանապողություն։ Ծառուկյանը դրական էր տրամադրված, ասաց նա, հույս հայտնելով, որ ԲՀԿ-ն շուտով կպահանջի Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը։
Ես հույս ունեմ, որ որ գահաստի շուտով, որ դրա պատասխանը կլինի դրական։
Ռաֆի Հովանիսյանը կարծում է, մեր երկրի վիճակն այնքան ճգնաժամային է, որ միայն քարյակի միացումը բավարար չէ։ Քաղաքական այլ ուժեր, քաղաքացիական նախաձեռնություններ պետք է համախմբեն մի հրապարակում, ասում է։ Այդ իսկ պատճառով ժառանգության առաջնորդը գիշերը որոշել է այսօր էլ քաղաքական ուժերին, հասարակական նախաձեռնություններին, ազատամարտիկներին, գյուղացիներին ու քաղաքացիներին հանրային նախահավաքի կոչ արեց։ Ով ասում է, այսպես շարունակել հնարավոր չէ, թող գործի։ Լրագրողների հետ հանդիպմանը Ռաֆի Հովանիսյանը հանրային նախահավաքի մասին իրազեկող թերթիկներ բերել, վերնագրված կոչ Միացյալ Հրապարակի։ Իդեպ Հովանիսյանն առաջին նախահավաքը մարտի 28-ին է հրավիրել, այն նույն օրը, երբ սահմանադրական դատարանը կսկսի լսել պարտադիր կուտակային բաղադրիչի վերանայման հարցը։ Ազատության հրապարակում հանրահավաքներ անցկացնելու համար ժառանգության առաջնորդը մի քանի օրերի համար է իրազեկել քաղաքապետարանին։
Կհասկանան, որ պետք չէ ասեն «Մալադյաց Մայդան», այլ պիտի ասեն, որ մեր հրապարակը պետք է դարձնեն միասնական։
Հացադուլը չբացառեց։
Որոշ քաղաքական տեխնոլոգներ, նաև քաղաքացիներ նայելով իմ քաշին, ասում են, որ ժամանակը հասունացել է։ Արմենուին համաձայն չէ, սակայն դրա համար ես հիմա չեմ կարող ասել, ոչ մի բան բացառված չէ։
Հովանիսյանը կարծում է, Վլադիմիր Պուտինի հետ Սերժ Սարգսյանի հեռախոսազրույցի նախաձեռնությունն ու բովանդակությունը չի բխում Հայաստանի շահերից։ Ավելի լավ է Հայաստանի իշխանությունները ճանաչեն Ղարաբաղի անկախությունը, քան հրճվեն, որ չգործող նախադեպ է լինելու Ղրիմի բռնակցումն, այսպես մեկնաբանեց Հովանիսյանը։
Պարոն Սարգսյանի, այսինքն Հայաստանի ժողովրդի կողմից չնդրված գործող նախագահ եւ պարոն Պուտինի հեռախոսազրույցը արդահայտում է այդ ուղղահայաց վասալային հարաբերությունը, որով Ռուսաստանի Դաշնությունը նայում է Հայաստանի վրա եւ նաեւ Հայաստանի իշխանությունների ինքնագնահատականն է։
Ադրբեջանցիներն արևմուտքում ակտիվորեն տանելու են Արցախ գրիմնույնացումը, լրագրողների հետ այսօրվա հանդիպման ժամանակ կանխատեսեց Հովանիսյանը։ Աստղիկ Բեդեբյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Վերադառնալով որվա գլխավոր թեմային, հիշեցնեմ, որ քիչ առաջ ուկրաինական լրատվամիջոցները վկայակոչելով երկրի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակին հաղորդեցին, որ պաշտոնական Կիևը Երևանից հետ է կանչել այստեղ հավատարմագրված արտակարգ և լիազոր դեսպանին։ Այս մասին ավարավել մանրամասն կպատմի Սարգիս Հարությունյանը։
Ուկրաինան հետ է կանչել Հայաստանում իր դեսպանին։ Այս մասին քիչ առաջ տեղեկացրեց ուկրաինական Սևոնյա Պարբերականը հղումանելով Ուկրաինայի արտգործնախարարության տեղեկատվության դեպարտամենտի ղեկավար Եվգենի Պերեբինիսին։ Պերեբինիսը հաղորդել է, որ այսօր որոշում է կայացվել հետ կանչել Ուկրաինայի դեսպանին Երևանից խորհրդակցությունների նպատակով։ Ինչպես մանրամասնել է ուկրաինացի դիվանագետը, պաշտոնական Կիևը սպասում է Հայաստանի պատասխանին, թե արդյոք Երևանը ճանաչում է Ղրիմի անեքսիան։ Ավելի վաղ Ուկրաինայի փոխարտգործնախարար Դանիլո Լուբկիվսկին Ռբեկա Ուկրաինա գործակալությանը փոխանցել էր, որ Հայաստանի կողմից Ղրիմի անեքսիայի ճանաչումը բացասական հետևանքներ կունենա երկկողմ հարաբերությունների վրա։ Այսօր, ինչպես եւ երեք, արդեն երկու անգամ հրավիրել ենք Հայաստանի դեսպանին, նրան փոխանցել ենք մեր մտահոգությունը, նույնը փոխանցել ենք նաեւ Հայաստանում մեր դեսպանին։ Այսօր հայկական կողմին դիվանագիտական նոտա են քղել։ Դրանում մեր Հայաստանի պաշտոնական դիրքորոշման առընչության բացատրություններ ստանալու վերաբերյալ ուղերձն է։ Մենք դիմում ենք Հայաստանին պաշտոնապես և հրապարակայնորեն հայտնելու, որ այն չի ճանաչում Ղրիմի անեքսիան։ Մենք այս պատասխանն ենք ակնկալում։ Եթե լինեն հայտարարություններ կամ գործողություններ, որոնք կընկալվեն ոչ բարեկամական, ապա դա բացասական հետևանքներ կունենա երկու երկրների հարաբերությունների վրա, ասել է Լուբկիվսկին։ Ուկրաինացի դիվանագետը չի հստակեցրել, թե հատկապես ինչպես կվատթարանան Հայաստանի և Ուկրաինայի հարաբերությունները, սակայն շեշտել է, որ խոսքը Ուկրաինայի կողմից կիրառվելիք մեծածավալ քայլերի մասին է։ Հիշեցնենք, երկու օր առաջ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ հեռախոսազրույցում արձանագրել էր, որ Ղրիմի հանրաքվեն հանդիսանում է ազատ կամ արտահայտման միջոցով ժողովուրդների ինքնորոշման իրավունքի իրացման հերթական օրինակը։ Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Տիգրան Բալայանը այս առընչությամբ ազատությանը փոխանցեց, որ ուկրաինական կողմից նոտան ստանալուն պես կձևակերպեն հայկական կողմի պատասխանը և կքննարկեն այդ պատասխանը հրապարակայնացնել, թե ոչ։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սերժ Սարգսյանի և Վլադիմիր Պուտինի հեռախոսազրույցի ընթացքում հայկական կողմի հայտնած դիրքորոշումը կարելի էր ակնկալել, որ առաջացնելու է պաշտոնական Կիևի վրդովմունքը։ Երեկ Երևանից դեսպանին հետ կանչելու պահանջով արդեն իսկ հանդես էր եկել Ուկրաինայի ազգայնական թիվ 1 քաղաքական ուժի Սվոբոդա կուսակցության ղեկավար Օլեգ Տյագնիբոկը։ Այսօր արդեն Երևանը պաշտոնական բողոքի նոտա ստացավ Կիևից, որում Ուկրաինայի դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավարությունը Երևանից պահանջում էր Ղրիմի հարցում վերանայել տեսակետը։ Եվ ահա քիչ առաջ էլ հայտնի դարձավ, որ Ուկրաինան որոշել է հետ կանչել իր դեսպանին Հայաստանից։ Իդեպ, հետաքրքրական է, որ առաջին անգամ ուկրաինական ճգնաժամի մեկնարկից ի վեր այսօր կեսօրից հետո Երևանում այս թեմային անդրադարձավ Սերժ Սարգսյանը։ Նրա այս ելույթը հնչեց այն պահին, երբ դեռ հայտնի չէր, որ Կիևը որոշել է հետ կանչել իր դիվանագիտական ներկայացության ղեկավարին Հայաստանի մայրաքաղաքից։ Թեման մանրամասնում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Սերժ Սարգսյանն այսօր նախագահի նստավայրում պետական մրցանակների շնորհման ժամանակ հայտարարեց, թե հասկանում է Տիկին Ֆետիսովայի դրդապատճառները։ Հիշեցնենք, ռեժիսորը բաց նամակ էր ուղել Սերժ Սարգսյանին, ընդգծելով, որ պայմանավորված Ղրիմում անցկացված հանրաքվեի վերաբերյալ Հայաստանի ղեկավարի արտահայտած դիրքորոշմամբ իր մասնակցությունն այդ մրցանակաբաշխությանը անհնար է։
Ես այսօր առավոտյան Տիկին Ելենա Ֆետիսովայից ստացել եմ նամակ, որում նա շատ հարգալից կերպով շարադրում է Երևան չժամանելու իր դրդապատճառները։ Ես իր գործընկերների միջոցով իրենք փոխանցեմ պետական մրցանակը և իր իսկ ցանկությամբ մրցանակի դրամական բաղադրիչը կուղենք բարեգործական նպատակների, այն կրկնապատկելով Հանրապետության նախագահի հիմնադրամից։ Ուզում եմ ասել, որ ես հասկանում եմ Տիկին Ֆետիսովայի դրդապատճառները, բայց ուզում եմ դիմել և արգաժան դիկմոջը և ուկրաինական ժողովրդին, ասելով, որ մենք եղբայրական ժողովուրդներ են։
Սերժ Սարգսյանն ասաց, թե ուկրաինացիների եւ հայերի եղբայրության բարեկամության մասին են վկայում հազարավոր փաստեր՝ Լվովի միջնադարյան տաճարներից սկսած մինչեւ այսօրվա Հայաստանում գործող ուկրաինական համայնքի ակտիվ դիրքորոշումը։
Մենք դարեր շարունակ ուսուսի կռվել ենք միասին զավթիչների դեմ։ Մենք հազարավոր, փառավոր էջեր ունենք պատմության, այդպես եղել է եւ այդպես է շարունակվել։ Այնպես է պատահում, որ ժամանակի և իրադարձությունների բողբոյի մեջ տարբեր երևույթներ ունենում են տարընկալումը, բայց ժամանակի մեծությունը կայանում է նաև նրանում, որ ժամանակի ընթացքում ամեն ինչը վստականում են, տարամբուղմունները, տարակարտությունները վերանում են և ամեն ինչ ընկնում է իր տեղը։ Մեկ անգամ ևս կրկնում եմ, որ ուկրաինացիները մեր եղբայրն են։
Նշենք, որ ուկրաինացի ռեժիսոր Ելենա Ֆետիսովան այսօր պետք է պետական մրցանակ ստանար Փարաջանով ֆիլմի համար, սակայն հաշվի առնելով Հայաստան չգալու նրա դերթապատճառները, ինչպես Սերժ Սարգսյանն ասաց, կրծքանշանն ու մրցանակի դափնեկրի վկայագիրը նրան կուղարկվի գործընկերների միջոցով, իսկ 5 միլիոն դրամի չափով դրամական պարգևը կկրկնապատկվի եւ կուղի բարեգործական միջոցառումների համար։ Փարաջանով ֆիլմի համար այսօր Հայաստանի նախագահի կողմից մրցանակի արժանացավ նաեւ ֆիլմի գլխավոր դերակատար ռեժիսոր ֆրանսիաբնակ Սերժ Ավետիքյանը, ով նավորել է Փարաջանովին։ Վերջինիս խնդրեցին գնահատել իր գործընկերոջ Հայաստան չգալու քայլը։ Սերժ Ավետիքյանը պնդեց, թե Ֆետիսովան չի հրաժարվել մրցանակից։
Չի հրաժարվել, պնդում են։ Ինքը մրցանակը ցանկանում է, որ տրվի որևէ մի կազմակերպության։ Դերաժարվել, ասել չեմ ուզում, չէ՞։
Չի ուզում գալ, վերցնել։
Ինքը չի ուզում գալ, անձամբ գալ։ Չպետք է ինչ որ բան ցարկել, շատ կարևոր բան։ Այսպես է դիրք է ընդունել իբրև ուկրաինացի քաղաքացի։
Նորմալ է, դուք դա գնահատում։
Ոչ թե նորմալ եմ գնահատում, ես ասում եմ, նորից եմ կրկնում, եթե ինքը իսկական արժեստագետ լիներ, կգար եւ կխոսեր դրա մասին։ Հաշակում որ ինքը չի ընդունել արժեստագետի դիրք, ինքը ընդունել միայն քաղաքացու դիրք։ Ես
անում
եմ դա, եթե ինձ, այո, բայց եթե ինձ հրավիրեն Ադրբեջան, ես կգնամ Ադրբեջան եւ կխոսեմ եւ կասեմ մտածելակերպ։
Իսկ ձեր գնահատականը որպես արվեստագետ, ձեր դիշքորոշում այդ ղրիմի շուրջ տեղի ունեցող զարգացումների վերաբերյալ ո՞րն է։
Ես ոչինչ չեմ կարող ասել դրանից։
Իդեպ ղրիմի շուրջ զարգացումների մասին փորձեցինք ճշտել նաև պետական մրցանակներ ստացած այլ մտավորականների գնահատականները։ Ճարտարապետության ոլորտում Մատենադանի նոր մասնաշենքի կառուցման համար մրցանակի արժանացած Արթուր Մեսչյանը շատ կարճ ձևակերպեց իր գնահատականը։
Մի բառով կասեմ, շատ անհագիստ եմ։
Երաժշտության ոլորտում Ռեքվիեմ ստեղծագործության համար մրցանակի արժանացած հայտնի կոմպոզիտոր Տիգրան Մասուրյանը Ազատության հետ զրույցում ասաց, թե ղրիմի շուրջ ընթացող զարգացումներին գնահատական տալը շատ բարդ է եւ ինքը չունի այդ մարզակցությունը ասել, թե որ կողմն է ճիշտ կամ սխալ։
Գիտեք, այնքան հարազատ մարդիկ ունեմ, ընկերներ, գործընկերներ, ուկրաինացի իմ ընկերներից շատերը այսօր հուզված են, այսօր ապրումների մեջ են։ Ես ճիշտ ասած ցավում եմ իրենց համար եւ ղրիմի հետ կապված, եւ միաժամանակ ղրիմում ապրող հայեր կան, որոնց ցանկությունն է եղել սա, նրանց հետ էլ չեմ կարող չկիսվել։
Սխալ էր ձեր կարծիքով անջատել ղրիմը Ուկրաինայից եւ մտնել Ռուսաստանի կազմ։
Մեծ լարվածություն է այսօր աշխարհում դրա շուրջը, մեծ լարվածություն, հսկայական, եւ այսօրվա այս տոնակատարությունը մեծ շքեղություն է այս ընդհանուր ֆոնի վրա, գիտեք, եւ ինչպես ասեմ ձեզ, եղել է չէ այդ օրը, երբ որ ղրիմը հանձնվել է Ուկրաինային, դա կարճ պատմական մի պահ էր ընդամենը։ Չգիտեմ, ես ճիշտ ասած այս բաները ասելու համարձակությունը չունեմ վերջնական այս կամ այն կողմի վրա։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Վերադառնալով ֆրանսահայ ռեժիսոր Սերժ Ավետիքյանի Փարաջանով ֆիլմի ուկրաինացի համահեղինակի Ելենա Ֆետիսովայի քայլին, նշեմ, որ այսօր իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանը զանգահարել է Կիև և զրուցել Հայաստանի Հանրապետության պետական մրցանակից հրաժարված ուկրաինացի կինոգործչի հետ։
Ուկրաինացի ռեժիսոր Ելենա Ֆետիսովան հրաժարվում է Հայաստանի պետական մրցանակից ու չնայած նախապես տված համաձայնությանը, ինքնաթիռի արդեն գնված տոմսերին եւ հյուրանոցի ամրագրմանը, այսօր չժամանեց Երևան մասնակցելու նախագահականում անցկացվող մրցանակաբաշխությանը եւ Սերժ Սարգսյանից ստանալու իր պարգևը։ Փարաջանով ֆիլմի սցենարի հեղինակ, պրոդյուսեր եւ ռեժիսոր Ֆետիսովան Կիևից երկլեզու ռուսերենով եւ անգլերենով բաց նամակ է հղել Սերժ Սարգսյանին, որում նշում է, թե պայմանավորված Ղրիմում անցկացված հանրաքվեի վերաբերյալ Հայաստանի առաջնորդի արտահայտած դիրքորոշմամբ իր մասնակցությունն այդ մրցանակաբաշխությանը անհնար է, իսկ իր դրամական պարգևը խնդրում է փոխանցել հայ որբ երեխաների կարիքները հոգալու համար։ Ելենա Ֆետիսովան ազատության հեռախոսազրույցում հայտարարեց, թե որպես Ուկրաինայի քաղաքացի չէր կարող մրցանակ ստանալ անձամբ մի նախագահից, ով աջակցել է Ռուսաստանի ագրեսիվ գործողությունները և ճանաչել Ղրիմի հանրաքվեի արդյունքները, փաստացի բռնակցումը։ Նա աջակցեց ապորինի և բոլոր առումներով կեղծված հանրաքվեի իրավազորությունը։ Երբ ընտրությունն անց է կացվում կոշտ ճնշման ներքո, դա ազգերի ինքնորոշման ազատ կամ արտահայտություն չէ։ Ղրիմից արդեն 25,000 փախստականներ ունենք, դա բերելու է հումանիտար և մարդկային ճակատագրերի աղետի, այդպես չի կարելի անել։ Ելենա Ֆետիսովան շեշտում էր, որ այս որոշումն անձնական է, իր քաղաքացիական կեցվածքի դրսևորումը և չի կարող որևէ ազդեցություն ունենալ վաղվանից Երևանում էկրան բարձրացող Փարաջանով ֆիլմի հետագա ճակատագրի վրա, առավելևս կասկածի տակ դնել հայ ժողովրդի հանդեպ տացած իր սերը։ Ես արվեստն ու քաղաքականությունը չեմ խառնում, մենք միշտ զուգահեռ ենք առաջ շարժվել, յուրաքանչյուր ստեղծագործող ռեժիսոր չի կարող չապրել քաղաքականության մեջ, մենք ապրում ենք այս աշխարհում և ամեն մեկը որոշակի կեցվածք պիտի ունենա։ Վստահ եմ, որ այսպիսի իրավիճակում Փարաջանովը նույն կերպ կվարվեր։ Ես ընդամենը իմ քաղաքացիական դիրքորոշումը վերեմ դասել ինչ-որ դրամական կամ այլ պարգևներ ստանալու անհրաժեշտությունից։ Փարաջանով ֆիլմը ոչ թե պետությունների ղեկավարների, այլ հանդիսատեսի համար է, ասում է Ֆետիսովան։ Ուկրաինացի ռեժիսորը պատմում է, որ շատ հայ ընկերներ ունի Կիևում, ուսանողական տարիներից հայազգի գործընկերների հետ է աշխատում, իսկ ֆիլմի նկարահանման տարիներին հատկապես կապվել է Հայաստանի հետ։ Վստահ եմ, որ հայ ընկերներս, գործընկերներս, կինոսերները կհասկանան ինձ, քանի որ նրանք էլ են ապրել պատերազմի վախի մեջ։ Ես պարզապես չէի կարող Երևան գալ, այդպիսով ողջունելով մի իրավիճակ, երբ իմ հայրենիքը վտանգի մեջ է, իսկ Հայաստանի ղեկավարությունը ցավոք սրտի իմ երկրի կողքին չէ։ Մայդանի առաջին զոհը հայազգի էր, Սերգեյ Նիգոյանը։ Նրա հիշատակը ինձ թույլ չի տալիս գալ Հայաստան, ասել, ահա այստեղ եմ, իսկ նա մեր հողում է պառկած իմ ժողովրդի ազատության համար։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ քանի դեռ Կիևում, Ուկրաինայի մյուս քաղաքներում փորձում են հասկանալ, ինչ դիրքորոշում պետք է որդեգրել այն բանից հետո, երբ առանց մեկ կրակոցի երկիրը կորցրեց տարածքի մոտ 30,000 քառակուսի կիլոմետրը, Ղրիմի ավելի քան 2 միլիոն բնակիչները վաղն արդեն կարթնանան որպես Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացիներ։ Մի քանի ժամ առաջ ռուսական խորհրդանի վերին պալատը հաստատեց Ռուսաստանի Դաշնության և Ղրիմի վերամիավորման մասին համաձայնագիրը Դաշնության խորհրդում կայացած քվեարկությունից հաշված րոպեներ անց Վլադիմիր Պուտինը հանդիսավոր պայմաններում ստորագրեց, այն այսպիսով արձանագրելով, որ ի հայտ են եկել Դաշնության երկու նոր սուբյեկտներ՝ Ղրիմի Հանրապետությունն ու ֆեդերալ ենթակայության տակ գտնվող Սևաստոպոլ քաղաքը, Մոսկվայից հաղորդում է Ազա Բաբայանը։
Դաշնային խորհուրդն այսօր վավերացրեց Ղրիմը Ռուսաստանի Դաշնության կազմում ընդգրկելու մասին համաձայնագիրը։ Վլադիմիր Պուտինն այն ստորագրեց։ Այսօր Վլադիմիր Պուտինը անցեկացրել անվտանգության խորհրդին միստ, որի ժամանակ անդրադառնալով ռուս-ուկրաինական հարաբերություններին Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևն ասել է, որ Ուկրաինան Ռուսաստանին 16 միլիարդ դոլար է պարտք, և Ռուսաստանը մտադիր է Ուկրաինայի բյուջեից այդ գումարը ստանալ՝ դիմելով դատարան։ Վլադիմիր Պուտինը Մեդվեդևին հանձնարարել է ուսումնասիրել խնդիրն առանց շտապելու և առաջարկություն ներկայացնել։ Այսպես Ռուսաստանը նախ չեղյալ է հայտարարում գազի արտոնյալ գները, այլևս չի վճարելու Սևծովյան նավատորմի համար, որը հիշեցնեմ տեղակայված է Սևաստոպոլում, ու բացի այդ պահանջում է հետ ստանալ 3 միլիարդ դոլարը, որ արդեն վճարել էր Ուկրաինային։ Հիշեցնեմ, 2013-ի վերջին Յանուկովիչը հրաժարվել էր ստորագրել Եվրոասոցիացիան մասին պայմանագիրը, ինչի դիմաց Ռուսաստանը 15 միլիարդ դոլարի վարկ էր խոստացել Ուկրաինային։ Այդ գումարի մի մասը 3 միլիարդ դոլար Մոսկվան դեռ նոյեմբեր-դեկտեմբեր ամիսներին փոխանցել էր Կիևին և այսօր փաստորեն հետ է պահանջում։ Անվտանգության խորհրդի նիստին անդրադարձ էր եղել նաև պատժամիջոցներին։ Հիշեցնեմ, Միացյալ Նահանգների նախագահը ընդլայնել է պատժամիջոցների ցանկը, որում ընդգրկվել են ռուսաստանցի պաշտոնյաներ, օլիգարխներ, ինչպես նաև Ռասիա Բանկը, որի միջոցով իր ֆինանսական գործունեությունները իրականացնում Gazprom-ը։ Ընդհանուր առմամբ ցանկում 20 ազգանուն է, այդ թվում նաև Ռուսաստանի նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Սերգեյ Իվանովը, վերջինիս առաջին տեղակալ Ալեքսեյ Գրոմովը, Ռուսաստանի նախագահի օգնական Անդրեյ Ֆուրսենկոն, պատգամավոր Սերգեյ Ժելիզնյակը, Սպրավեդլիվա Ռասիա ակուսացության առաջնորդ Սերգեյ Միրոնովը, ինչպես նաև գործարարներ Յուրի Կովալչուկը, Գենադի Տիմչենկոն, Արկադի և Բորիս Ռոտենբերգները։ Հետաքրքիր է, որ ցուցակում ընդգրկված Յուրի Կովալչուկին, Գենադի Տիմչենկոին և Ռոտենբերգ եղբայրներին, թե արևմտյան, թե ռուսաստանյան մամուլը համարում է Պուտինի ընկերներ և բիզնես գործընկերներ։ Պուտինը խորհրդի նիստին կատակելով է մոտեցել ամերիկյան այս պատժամիջոցների հարցին, մասնավորապես ասել է. «Պաստորեն հեռու նստենք այս մարդկանցից, թե չէ մեզ կվարկաբեկեն»։ Ավելին, նիստից հետո պատասխանելով լրագրողների հարցին, թե ինչու են Ռոտենբերգները, Տիմչենկոն և Կովալչուկը հայտնվել այդ ցուցակում, այն պատճառով, որ համարվում են Պուտինի ընկերները, թե այն պատճառով, որ գուցե մասնակցել են Ուկրաինայում տեղի ունեցող իրադարձություններին, Պուտինը կատակով պատասխանել է. Այո, նրանք են այն մարդիկ, ում մասին ասում են զինվորական զգեստով քաղաքավարի մարդիկ։ Հետո էլ հավելել է.
Ռոտենբերգ, Տիմչենկո, տիպիչնի մոսկալի։
Լսեք, ինչպես են հնչում նրանց ազգանունները, իսկական մոսկալներ են, կատակել է Ռուսաստանի նախագահը։ Վլադիմիր Պուտինը նաև այսօր ասել է, որ մտադիր է աջակցել Ռասիա բանկին և մտադիր է հաշիվ բացել այդ բանկում և խնդրել է, որ իր աշխատավարձն այդ բանկ փոխանցեն։ Վերջում հավելեն, որ Ռուսաստանը դիվանագիտական արարողակարգին համաձայն ներկայացրել է իր պատասխան ցուցակը, որում ընդգրկված են մի շարք ամերիկացի պաշտոնյաներ, այդ թվում նաև Պուտինի հայտնի հանդիմախոս սենատոր Մակ-Կեյնը։ Ազա Բաբայան, Մոսկվա։
Մոսկվայի ռազմաքաղաքական էքսպանսիային Եվրամիությունը հակադարձեց Ուկրաինայի հետ ասոցացման համաձայնագրի մասնակի ստորագրմամբ։ Կիևի դեպքում Բրյուսելը համաձայնեց նրան, ինչի մասին Հայաստանի իշխանությունները եվրոպացիներին խնդրում են արդեն կես տարի շարունակ։ Եվրամիությունը որոշեց ազատ առևտրի գոտու ստեղծման մասին պայմանագիրը Ուկրաինայի հետ ստորագրել հետագայում, այժմ սահմանափակվելով զուտ քաղաքական հոդվածների վավերացմամբ։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանի։
Եվրամիությունը և Ուկրաինան այսօր ստորագրել են ասոցացման համաձայնագրի քաղաքական հատվածը։ 1200 էջանոց փաստաթուղթը առաջինը ստորագրել են Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ժոզե Մանուել Բարոզոն, Եվրոպական խորհրդի նախագահ Հերման Վան Ռոմպոյը, այնուհետև Ուկրաինայի վարչապետ Արսենի Յացինյուկը, իսկ հետո արդեն այբենական կարգով Եվրամիության 28 երկրների առաջնորդները։ Դա այն նույն փաստաթուղթն է, որ նոյեմբերին հրաժարվեց ստորագրել այդ երկրի նախկին նախագահ փախուստի մեջ գտնվող Վիկտոր Յանուկովիչը, ինչն էլ հանգեցրեց Կիևի կենտրոնում բազմահազարանոց ցույցերի, դարձավ ուկրաինական ճգնաժամի սկիզբը, հանգեցնելով արդյունքում Ուկրաինայի և Ռուսաստանի հակամարտությանն ու Ղրիմի անջատմանը։ Ստորագրելով քաղաքական ասոցիացման մասին համաձայնագիրը, կողմերը պարտավորվում են բոլոր անհրաժեշտ քայլերը ձեռնարկել քաղաքական և տնտեսական մերձեցման համար, չնայած փաստաթղթի 4 գլուխները, որ վերաբերում են տնտեսական հատվածին և Ուկրաինայի ազատ առևտրի գոտում ընդգրկվելուն, կստորագրվեն մայիսին նշանակված նախագահական ընտրություններից հետո։ Հերման Վան Ռոմպոյը հայտարարել է, որ ասոցիացման պայմանագրի քաղաքական հատվածի ստորագրումը ցույց է տալիս իրենց անխախտ աջակցությունը Ուկրաինայի ժողովրդի խիզախ ոգուն։
Today is but the opening act. We expect to soon sign the agreements remaining parts.
Սա միայն սկիզբն է, մենք ակնկալում ենք շուտով ստորագրել համաձայնագրի նաև մնացյալ տնտեսական հատվածները, որոնք քաղաքական մասերի հետ մեկ միասնական փաստաթուղթ են կազմում։ Ուկրաինայի վարչապետ Արսենի Յացենյուկը իր խոսքում հիշատակել է նրանց, ովքեր իրենց կյանքն են տվել Ուկրաինայի եվրոպական ապագայի համար,
and for our European future.
Հայտարարելով, որ այսօրը պատմական է.
This is the historic day for my
Այս օրը պատմական է իմ երկրի համար։ Ես կարծում եմ, որ սա պատմական օր է ողջ Եվրոպայի համար։ Մենք ցանկանում ենք լինել մեծ եվրոպական ընտանիքի մասը, և սա առաջին հսկայական քայլն է Ուկրաինայի վերջնական նպատակի ճանապարհին, այն է Եվրամիությանը լիակատար անդամակցությունը։ Հայտարարել է Յացենյուկը նաև շնորհակալություն հայտնելով Եվրամիությանը ուկրաինական տնտեսության աջակցելու համար։ Դեռ 3 Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը հայտարարեց, որ Եվրամիությունը Ուկրաինայի համար զրոյացնում է շատ ապրանքների մակսատուրքերը, սակայն նաև պարտավորեցնում է ուկրաինական կողմին հետևել, որ երրորդ երկրների ապրանքները ուկրաինական պիտակի տակ չհայտնվեն Եվրամիության տարածքում։ Եվրամիությունը թույլատրում է նաև Ուկրաինային չզրոյացնել իր սահմանած մաքսատուրքերը։ Այս ու նաև Ուկրաինա ուղղվող ֆինանսական օժանդակության առիթով Յացենյուկն ասել է. Իմ երկիրը լուրջ սպառնալիքների և դժվարությունների է բախվել։ Տնտեսական, քաղաքական և ռազմական և այս փաստաթղթի ստորագրմամբ մենք ամբողջ աշխարհին ցույց ենք տալիս մեր միասնականությունը, որ Ուկրաինան լիովին
բոլորին կիսում է եվրոպական արժեքները, որ միասին մենք կարող ենք հաջողության հասնել։ Մենք հասկանում ենք, որ մեզ դժվարին ճանապարհ է սպասում, սակայն մեր նպատակն է հասնել այն ձգտումներին, որի համար պայքարել է ուկրաինական ժողովուրդը։
We are fighting for.
Եվրամիության գագաթաժողովի ընթացքում գլխավոր հարցերից մեկն էլ եղել է Եվրոպայի էներգետիկան վտանգությունը։ Եվրոպայի խորհուրդը հանձնարարել է Եվրոպայի գործադիր Մարմնին մշակել Ռուսաստանից էներգետիկ կախվածությունը թույլատրելու ծրագիր։ Այդ մասին հայտարարել է Եվրոպայի խորհրդի նախագահ Հերման վան Ռոմպոյը, մասնավորեցնելով, որ պետք է ակտիվացնել Ռուսաստանը շրջանցող հարավային միջանցք ստեղծելու ջանքերը, որը Կասպյան տարածաշրջանից էներգակիրները կհասցնի Եվրոպա։
To reduce energy dependency, especially from Russia.
Մենք մտադիր ենք Եվրամիությունը դարձնել նոր էներգետիկ միություն, հայտարարել է Ռոմպոյը հավելելով. Եթե մենք այժմ չսկսենք միջոցներ ձեռնարկել, ապա 2035 թվականին մեր էներգետիկ կախվածությունը այլ երկրներից կհասնի 80%-ի։ Ռոմպոյը նաև շեշտել է, որ Եվրամիությունը շարունակելու է ակտիվորեն ամրացնել իր կապերը Մոլդովայի և Վրաստանի հետ, և նրանց ասոցացման համաձայնագրերի վերջնական ստորագրումը որոշվել է առաջ բերել մինչև այս տարվա հունիս։
To no later than June.
Վերադառնանք Երևան, ուղիղ մեկ շաբաթից մարտի 28-ին սահմանադրական դատարանը կսկսի քննել պարտադիր կենսաթոշակային կուտակային համակարգի սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը, որքան մոտենում է այդ օրը, առանց այդ էլ թեժացած գրքերը կարծես ավելի են թեժանում։ Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի երկխոսության բավական ուշացած կոչը անկարող էր փոխել կենսաթոշակային նոր համակարգի ներդրման շուրջ ծագած իրադրությունը, ակտիվիստները նահանջել կամ բանակցել կառավարության հետ այլևս չեն պատրաստվում վաղն արդեն շարժումն ու սահմանադրական դատարան դիմումը ներկայացրած 4 քաղաքական ուժերը կփորձեն մեկ անգամ եւս լայնածավալ բողոքի ակցիայի միջոցով ճնշում գործադրել կառավարության վրա, ստիպելով նրան հրաժարվել այս վիճահարույց օրենքի կիրառումից։ Կենսաթոշակային օրենքի դեմ պայքարող ակտիվիստների հետ զրուցել էին գործընկեր Ամուշ Մկրտչյանը։
Դեմ են պարտադիրի նախաձեռնության վաղվա հանրահավաքի ժամանակ ոչ միայն ելույթներով հանդես կգան օրենքի դեմ պայքարող քաղաքացիները, այլև ազգային ժողովի ոչ իշխանական խմբակցությունների ներկայացուցիչները։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ ասացին նախաձեռնության անդամները, հավելելով, որ նախախորհրդարանի համակարգող Ժիրայր Սեֆիլյանը, դերասան Աշոտ Ադամյանը, ինչպես նաև ազգային ժողովի պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը նույնպես իրենց խոսքը կասեն։ Դեմ են պարտադիրի նախաձեռնությունը մտավախություն ունի, որ միևնույն հարթակի վրա քաղաքական ուժերի հետ հանդես գալով հնարավոր է իրենց քաղաքականացված լինելու մեջ մեղադրեն։ Ինչպես նշեց նախաձեռնության անդամ Դավիթ Մանուկյանը, շարժումը նպատակ չունի գալ իշխանության։
Ես ուզում եմ, որ մեր հարթակից, ձեր հարթակից ցույց տամ, որ անգամ այն բաժնի հոգեկապրապես ծառայել կարողներն են ծառայել հասերի շուրջ, մեկ հասի շուրջ համախմբված եւ մեր հարթակից կարող են փոթել այդ հասի շուրջ։
ԴՄՄ-ի անդամները նաև անընդունելի համարեցին քաղաքական այլ գործիչների այն կարծիքները, թե վաղվա հանրահավաքը կվերածվի ուկրաինական Մայդանի։ Ինչպես նշեց Արտաշես Արաբաջյանով, շարժումը հարցին լուծում է ուզում տալ խաղաղ ճանապարով։ Դավիթ Մանուկյանի կարծիքով էլ, թե պետ շարժումը պատրաստ է դիմել քաղաքացիական անհնազանդության, սակայն հասարակության տարբեր շերտեր իրար դեմ դուրս հանելու խնդիր չունեն։
Ես ճիշտ ասած չեմ բավարարում մեր շարժման և Մայդանի միջև, քանի որ այնտեղ օրակարգում ուրիշ շանսեր և նաև ինչպես նորից կներկայացվեց, ունենք հստակ պայքարում ենք պարտադիր իրեն։
Մարկաստոն է երկու հազարության երկու հատվածներ, որը իրականում դուրս գալու ոչինչ չունեն։ Այստեղ խնդիրը հանրության և իշխանության միջև օրենքի շուրջ և Մայդանի կանխատում ես բողոք չեմ համարում։
Իդեպ այսօր ավելի վաղ քննարկում էր պարտադիր կուտակային կենսաթոշակի հարցի շուրջ, որին հրավիրված էին կենտրոնական բանկի, ինչպես նաև կառավարության ներկայացուցիչները։ ԴՄՄ-ը հրավեր չէր ստացել, ստանալու դեպքում էլ, ինչպես ասաց, նախաձեռնության անդամ Գևոր Գյորգիսյանը չէին գնա։
Չեն կարող որևէ կերպ ազդել օրենքի վրա։ Այսինքն այն մարդիկ, եթե գործերը ուղղակի ներկայացնեն ինչ լավ օրենք է, որոնք բազմոցս ներկայացնելու հիմնավորել են ինչու դա լավ օրենք չէ, և այդ խնդրը կարողացել ենք արդեն ժողովրդի հասարակության գիտի, որ այդ ամենիչը ընդհանրել է հողի վազքի ընդհանրել ներկայացնելը, որը կրկին անգամ գործող հավերժողովրդին գումարել գործելու համար։
Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի խորհրդական Արեք Սվանգուլյանը վաղվա հանրահավաքի մասին կարծիք հայտնել չցանկացավ, ասելով, թե այդ մասին տեղին կլինի խոսել հանրահավաքից հետո։ Մեզ հետ զրույցում նա ընդունեց, որ օրենքը, որը չի պարունակում հասարակական կարծիք, չի կարող նաև երկար կյանք ունենալ։
Ժամանակը ցույց կտա, թե այս օրենքը իրականում պետք է, թե պետք չէ։
Չի բացառում, որ մի քանի տարի հետո հասկանանք, որ հետ են գնում հին օրենքին։
Ես նաև չեմ բացառում, որ եթե այս ամանադրական դատարանը ընդունեց որոշում և պարտադիրը հանվեց, տասնյակ տարիներ հետո կարող է մեր սերունդը փոշմանի, որ այս օրենքը չի ընդունվում։
Բայց դուք եք համենայնպես սպասում, որ կարող է նման որոշում կայացնել ամանադրական դատարանը։
Դե ամանադրական դատարանը ցանկացած որոշում էլ կարող է կայացնել։
Հիմա, երբ վարչապետ Տիգրան Սարգսյանն արդեն երկխոսության առաջարկ է արել ԴՄՄ թիմին, կառավարության ներկայացուցիչները չեն բացառում, որ պատրաստ են օրենքի հետ կապված փոխզիջումների գնալ։ Մասնավորապես նախարարի խորհրդականն ակնարկեց սոցիալական ծառայությունների փաթեթի ներդրումը,
որպեսզի հասարակությունը կարողանա կարճաժամկետ հատվածում, հա, մի կողմից իր վրա զգա պարտադիրի բեռը, եւ մյուս կողմից էլ նաեւ պետությունը կարողանա ավելի սերվիս ծառայություններ առաջարկի քաղաքացին։
Մինչդեռ ԴՄՄ-ը պնդում է, որ պայքարում է միայն պարտադիր բաղադրիչի դեմ, եւ եթե սահմանադրական դատարանը որոշումը չբավարարի, կդիմեն քաղաքացիական անհնազանդության, փողոց փակելուց մինչեւ բանկերից գումար հանելը։ Քաղաքացիական պայքարին զուգընթաց պայքարի նոր տարբերակներ են մշակում նաեւ խորհրդարանական 4 քաղաքական ուժերը։ Ավելի վաղ մեզ հետ զրույցում Հոյիդա պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանը ակնարկել էր հանրաքվե նախաձեռնելու մասին։ Այսօր Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության պատգամավոր Վահե Էնֆիաջյանը հորդորեց սպասել մյուս շաբաթ ակնկալվող խորհրդանական քարոռիային։
Հասկանանք մեր խորհրդարանում իշխող կոալիցիան ի՞նչ ձևի է հանդես գալիս, նոր դրանից հետո արդեն հասկանանք ինչ ուտելու։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր նախորդ թվարկումներում պատմել էինք, որ Ռուսաստանի պետդումայում շրջանառության մեջ դրված մի օրենքի համաձայն հետխորհրդային տարածքի պետությունների քաղաքացիներն արդեն մոտ ապագայում կարող են արագացված կարգով ռուսական քաղաքացիություն ստանալ։ Այսօր արդեն կարելի է հաստատ արձանագրել, որ գոնե Հայաստանում 3 ամսում ռուսական անձնագիր ստանալ ցանկացողների պակաս չլինի պաշտոնական տվյալների համաձայն, այժմ, երբ ռուսական անձնագրի տեր դառնալ այնքան էլ հեշտ չէ, ամեն 10-րդ հայաստանցին ռուսաստանի դաշնության քաղաքացի է, լսենք Իրինա Հովանիսյանին։
Ներկայում Հայաստանի բնակչության մոտ 10%-ը ռուսաստանի քաղաքացիություն ունի։ Ռուսաստանի դաշնության անձնագրեր ունեցողների թիվը հասնում է 2-ից 300 հազարի։ Այս մասին մեզ հետ զրույցում տեղեկացրեց միգրացիոն պետական ծառայության պետ Գագիկ Եգանյանը, պատասխանելով այն հարցին, թե արդյոք ռուսաստանի քաղաքացիություն ձեռք բերելու պայմանների հետագա հեշտացումը սպառնալիք չէ Հայաստանի համար, արդյոք չի հանգեցնելու Հայաստանից արտագաղթի տեմպերի աճին, իսկ երկարաժամկետ կետերանկարում ավելի լուրջ հետևանքների։ Այսօրերին Ռուսաստանի պետդումայի օրակարգում է քաղաքացիության մասին օրենքի փոփոխությունների փաթեթը, որի համաձայն նախկին խորհրդային հանրապետությունների այն բնակիչները, ովքեր բնակություն են հաստատում Ռուսաստանում, ունեն ռուսերենի անհրաժեշտ գիտելիքներ, կարող են 3 ամսում քաղաքացիություն ստանալ, եթե հրաժարվեն իրենց երկրի քաղաքացիությունից և անցնեն ռուսաց լեզվի քննությունը։ Գագիկ Եգանյանի համոզմամբ Ռուսաստանի քաղաքացիություն ձեռք բերել չի նշանակում Ռուսաստանում մշտական բնակություն հաստատել։ Մարդիկ ձգտում են այսպիսով իրենց կենցաղային խնդիրները լուծել։
Այսօր Հայաստանի 100 հազարավոր քաղաքացիներ արդեն իսկ Ռուսաստանի դաշնության քաղաքացիներ են։ Ճշգրիտ թիվը հայտնի չի, բայց դրանք 100 հազարներ են ասում։
Քանի 100 հազարի մոտ արդյոք սպանում։
Այսինքն 200-300 հազար, որ ասենք, սա փորձեհիտական գնահատական ուղղակի։
Երկ քաղաքացի են, թե միայն ռուսաստանի քաղաքացիություն ունեն։
Երկրաշերտ մասի երկ քաղաքացի են նաև։ Քաղաքացիություն եւ մշտական բնակություն իրարից պետք է տարբերենք։ Այսինքն քաղաքացիության ձեռբերելը չի նշանակում մշտապես բնակվել այդ երկրի տարածքում։ Օրինակ, մենք թույլատրում ենք երկ քաղաքացիությունը ծագումով հայերի համար եւ մեր բազմահազար հայրենակիցներ հաճույքով սիրով օգտվել են հնարավորությունից դառնալով Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ, բարեկամ տասնյակ հազարների ասում եմ թիվը, բայց նրանց շատ փոքր մասն է, որ բնակություն է հաստատել Հայաստանի Հանրապետությունը։ Նույնն է պարագան նաև մեր քաղաքացիների համար, որոնք Ռուսաստանի քաղաքացիություն են ձեռք բերել, ավելի շուտ եւ ավելի շատ իրենց կենցաղային առօրյա խնդիրները դյուրասենյակ նկատառումներ են հետապնդել, աշխատանքի թույլատվություն, աշխարհման հետ կապված հարցեր, քաղաքացին ուրիշ, օտարերկրացին ուրիշ, երթևեկություն, ճամփորդություն Հայաստան-Ռուսաստան նույնպես ուրիշ, այսինքն ենթադրում եմ, որ նույնը նաև այս դյուրացված օրենսդրության պայմաններում նույն դրդապատճառները կգործեն։
Եթե նույնիսկ ընդունենք, որ ապագայում Ռուսաստանի քաղաքացիություն ստացողները բնակվեն Հայաստանում, արդյոք նրանց թվի ավելացումը երկարաժամկետ հեռանկարում չի սպառնա, օրինակ, Հայաստանի ինքնիշխանությանը, կա երաշխիք, որ Ռուսաստանը ինչ-որ պահի չի օգտագործի այդ լծակը սեփական խնդիրներն այստեղ լուծելու համար, ինչպես արեց օրինակ Ղրիմի հետ, հարցրեցի։
Երկու զենա ինչ
միջամտություն ունենան։ Նրանց անձնագրեր տրամադրելու գործընթացը։
Այսինքն նույն սցենարը այստեղ չի կարող կրկնվել, կարող որ այստեղ էթնիկ հայեր են, այլ ոչ թե ռուսներ
անկախ։ Ցանկանում այստեղ էթնիկ ռուսներ գրեթե չկան, մենք մոնոէթնիկ երկիր ենք, բնակության մեր 98%-ը հայեր են։
Քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանը ևս մեծ է զրույցում հույս հայտնեց, որ Ռուսաստանի համար հեշտ չի լինի ազգությամբ հայերի միջոցով իր քաղաքականությունն այստեղ տարածելը, բայց ի տարբերություն կառավարության ներկայացուցիչի Գրիգորյանը չեր կասկածում, որ Ռուսաստանի քաղաքացիություն ստանալու գործընթացի դյուրացումը կհանգեցնի Հայաստանից արտագաղթի նոր ալիքի, և դա կլինի արդեն Հայաստանի քաղաքացիությունից հրաժարվելու գնով։
Ռեալ իրանք ցույց չեն տալիս, որ երբ քաղաքացիություն մնա, դա նշանակում է, որ շատ առակ տեմպով մենք կարող ենք մեծ թվով քաղաքացի կորցնել։ Այդ հեշտացումը պարզ է, շատ ուժեղ խփում է Հայաստանին, կխթանի ստեղից արտագաղթը։ Իրեք մի բանամարդը, որ մտածում է, որ 10 տարի ապրեմ այս ծանր վիճակներում, Ռուսաստանում բավական լարված է վիճակը, միգրացիաների նկատմամբ շատ բացասական է տրամադրությունները, մի այլ բան է, ինքը գիտի, որ կարող է գնալ Ռուսաստան, ասենք 3 ամսում ձևակերպել քաղաքացիություն Ռուսաստանին։ Այո, դա Հայաստանի համար մարտահրավեր է։
Ազգագրագետ Հրանուշ Խարատյանի համար նման հեռանկարը կլինի աղետ և Հայաստանի վրա Ռուսաստանի ճնշման լրացուցիչ լծակ, հաշվի առնելով Ռուսաստանի կայսերական նկարտումները։
Ինչքան շատ ճնշում է, դա նենքան շատ զիջում պիտի անի։
Հավելեմ, որ Ռուսաստանի քաղաքացիության մասին օրենքի փոփոխությունների նախագծի հեղինակը Ռուսաստանի կառավարությունն է, վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևի գլխավորությամբ։ Իրինա Հովանեսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իդեպ մի պահ վերադառնալով վերջին շաբաթների գլխավոր միջազգային նորություններին, որ վերաբերում են Ուկրաինայի շուրջ ծագած ճգնաժամին, նշեմ, որ երեկ Բարակ Օբամայի կողմից հայտարարված պատժամիջոցների թիրախներից մեկը Վլադիմիր Պուտինի մերձավորագույն բարեկամ նավթամթերքի վաճառքով զբաղվող Գունվոր կոնցեռնի սեփականատեր ծնունդով գյումրեցի Գենադի Տիմչենկոն էր։ Եվ քանի դեռ նախկին գյումրեցի Տիմչենկոն, որի ֆինանսական կարողության ընդհանուր ծավալը մոտ $15 միլիարդ է գնահատվում, մտածում է, թե ինչպես է հնարավոր հաղթահարել ամերիկյան պատժամիջոցների բացասական հետևանքները, Գյումրիի անհամեմատ ավելի համեստ կարողության տեր գործարարները ուղիներ են որոնում մարզում բիզնես ակտիվությունը գոնե մի փոքր խթանելու համար, նրանց մի մասը հույս ունի, որ դրանք օգնի Հայաստանի մաքսային միությանը միանալու փաստը, այն որ Հայաստանը մաքսային միությանն անդամակցող պետություններից և ոչ մեկի հետ սահման չունի, գյումրեցի գործարարներին կարծես առանձնապես չի մտահոգում, լսենք Սաթենիկ Կաղզվանցյանին։
Ժամանակին արդյունաբերական հզոր ձեռնարկություններ ուներ Գյումրին, հիմա աշխատատեղեր հիմնականում ապահովում է սպասարկման ոլորտը։ Նախկին ձեռնարկություններն էլ մեծամասամբ քանդվեցին, լուծարվեցին, իսկ պահպանված հատուկ ընկերություններն էլ այսպես ասած հազիվ գոյատևում են։ Տարվա ընթացքում ընդամենը մի քանի ամիս են աշխատում, այն էլ շատ քիչ աշխատատեղերով։ Գործարարների մոտ կուտակված խնդիրներ ինչքան ասես, սակայն վերջիններս նշում են, որ արդեն հոգնել են խոսելու բարձրաձայնել խնդիրներից, ոնց այդպես էլ լուծում չի տրվում։ Հերթական հանդիպման գործարարներին հրավիրել էր Հայրենական ապրանքարտադրողների միության նախագահ Վազգեն Սաֆարյանը։ Վերջինս խոսեց մաքսային միությունից, որ դա գործարարներին նոր շուկաներ կամ այսպես ասած նախկին շուկաներ վերադառնալու հնարավորություն կտա։
Մաքսային միության մեջ միանալը մեզ համար դրական կմնանալու նաև, որ մենք կարող ենք երրորդ երկրների հետ Հայաստանում ստեղծել համատեղ ձեռնարկություններ, իմաստավորի Չինաստանի, և այդ ապրանքները, ապրանքատեսակները դուրս բերել ռուսական շուկա առանց մաքսերի և մաքսակուտքերի։
Թե Վազգեն Սաֆարյանը խոսում էր մաքսային միությունից, դրա անդամակցությունից, հայ գործարարների սպասելիք օգուտներից, այնուհանդերձ պարզվեց գործարարների համար կարևորը իրացման շուկա գտնելն է։
Այսօր օրերում շատ ծանր է գտնել շուկա, այսինքն ես ազատ շուկա գրեթե չեմ տեսել, ես ազատ ռուսական ռուսական ունեցող ձեռնարկություն։
Արդյոք հնարավոր չի ինչ-որ ձևով բերել բալանսի այդ առաջարկը արդարադրողների և սպառողների հնարավորությունները Հայաստանի մասին է։ Իսկ արդեն Եվրոմիության բացումից հետո ծավալված մաչը հարաբերությունների ծառայությունների ծեփակային փոխարինչակով ազատ
Ընդամենը մի քանի գործարար խոսեց, հիմնականում դժգոհեցին, թե իրացման շուկա չունեն, որ աշխատում են բանկերի համար, քանի որ տրամադրվող վարկերի տոկոսադրույքը շատ բարձր է։
Ես ճիշտ բան եմ ասում։ Մենք ունեն ենք կառավարություն վարկերի 6.2% Դա դիսե բանկերի 7% 8% տալիս են բանկերի, բանկերը մարդկանցից մեծ է եղել։ 16% ամենաճիշտ 14-ից 16%։ Իչի կար կարավարությունը արդադրողներին տա 7% 18% տա արդադրողներին արդադրողը վերցնել իսկ միջակ ուդան պանկերը
Շիրակի մարզում կառուցված շաքարի գործարանից էլ խոս գնաց, որ գործարանը կա, բայց ընդամենը մի քանի ամիս է աշխատում, այն էլ դրսից բերված հումքով։ Մաքսային միությանն անդամակցելու դեպքում ներկրված հումքի մաքսատուրքը կավելանա, որն էլ կարող է գնի բարձրացման բերել, նկատեց Վազգեն Սաֆարյանը։
Արդեն դրսից բերած հումքը թանկ կլինի մաքսազերծելուց և շաքարի խնդիրը նորից կդառնա մեզ համար տեղակայումով աշխատեցնելու համար արդիական։
Խնդիր կա տեղում շաքարի արտադրության համար հումք արտադրել։ Շիրակի մարզպետ Ֆելիքս Ցոլակյանը ասաց, թե ճակնդեղի մշակման համար գյուղացում ցածր են վճարում, ու դրա համար էլ ոչ ոք չի համաձայնում ճակնդեղ մշակել։
Եթե գյուղացում փող չտվեցի, ճակնդեղը չի մշակվի։ Եթե գյուղացում փող տաս, որ կամ մշակի, ինքը հաշվարկան, դա ծոյնն է, ցանը ծոյնն է, դա մենք ինքը որ 120 դրամը կամ 130 դրամը տոնայցում է։ Այդ իրացում։ Եթե ինք այդ կանը դիտի, չի դինցի բան ցանը որ ինքը ստանա 80 դրամ։ Բայց ես հաշվարկը ճիշտ արի, փող տան, փող չտվեցի չի։
Շիրակի մարզպետն անդրադառնալով մարզի արդյունաբերական հնարավորություններին նկատեց, թե մարզի այսպես ասած բախտը չի բերել, թե ինչու լսենք Ֆելիքս Ցոլակյանին։
Մենք այդ տեսանին Շիրակը բարդ չունի, ինչի որտեղ քարաբերն է, շնորհակալություն չկա քարնից ծա։ Ինչ կա այդ հանկունիք մենք ուժով դիտեք այդ ձեզ բաշ։ Նա ծուդածուխի հանկունիք, ինչքան չկա։ Այսինքն մենք այս տեսանից բնական ռեսուրսների տեսանից էլ օգտակարության բան չունենք, որ մեզ կա։ Մերը զուտ աշխատանք։
Սաթենիկ Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Այժմ էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժամանակը գրում է. Իլհամ Ալիևը շտապում է օգտագործել Ռուսաստանի ստեղծած նախադեպը, երբ տեղի է ունենում տարածքի ուժային բռնակցում։ Ալիևը Նովրուզ Բայրամի տոնիկապակցությամբ ելույթ ունենալով հայտարարել է, որ աշխարհում առաջին պլան է մղվում ուժային գործոնը և նշել է, որ Ադրբեջանը զինվում է բավական լայն թափով։ Ալիևին նման հայտարարությունների առիթ տվել է իհարկե Կրեմլը Ղրիմի օկուպացիայով։ Իսկ սկզբանե պարզ էր, որ Կրեմլի այդ քայլն Ադրբեջանը փորձելու էր օգտագործել առնվազն դիվանագիտական նպատակներով, այսինքն Բաքու ըստեյության ստանում է ուժային գործոնն առաջ մղելու լեգիտիմ հիմքեր, ինչն էլ Ալիևն արդեն իսկ սկսում է անել դիվանագիտական ճակատում։ Ղրիմի խնդիրն առաջին հերթին Հայաստանի համար մտահոգիչ էր հենց այս տեսանկյունից, որ ըստեյության ստեղծվում է տարածքային վեճ լուծելու առումով ուժային մի նախադեպ, այն դեպքում, երբ Հայաստանն ունի Ղարաբաղյան խնդիր։ Այսպիսով, մենք տեսնում ենք, որ Ռուսաստանի մատուցած նվերից Ադրբեջանը չի ապաղում օգտվել, բխեցնում է ժամանակորաթերթը։ Հայոց աշխարհի ուշադրության կենտրոնում Ղրիմյան զարգացումների հանդեպ Հայաստանի դիրքորոշման շուրջ ծավալված քննարկումներն են, թերթում կարդում ենք. Հայաստանի թվացյալ չեզոքությունը չէր կարող տևական լինել, որովհետև այն հավասարապես դիսոնանսի մեջ էր մտել Ղրիմի հարցով հստակորեն երկու ճամբարի բաժանված տերությունների կարծիքների հետ։ Մի կողմից ողջ արևմուտքը չճանաչելով Ղրիմի հանրաքվեի արդյունքները փաստորեն հարցականի տակ է դնում առանց իր թույլտվության սեփական ճակատագիրը որոշելու ցանկացած ժողովրդի իրավունքը, միջազգային իրավունքը նույնացնելով սեփական կամքի հետ։ Մյուս կողմից էլ Ռուսաստանը հենց արևմտյան ժողովրդավարության չափանիշներով Կոսովոյի նախադեպով կազմակերպում և իրականացնում է Ղրիմի ժողովրդի ինքնորոշման գործընթացը, ակնկալելով ՀԱՊԿ-ի և Մաքսային միության գծով իր դաշնակիցների գոնե բանավոր աջակցությունը։ Ուրեմն, սա ԱՄՆ-ին էլ ժողովրդավարության ու ավտորիտար վարչակարգերի բանավեճ չէ, քանզի ժողովրդավարությունը և մարդու իրավունքները ենթադրում են ազգերի ինքնորոշման իրավունքի անվերապահ ընդունում։ Դա է պատճառը, որ Ադրբեջանը անցած օրերի ընթացքում չէր փորձում անգամ թաքցնել, որ ինքը վճռականորեն կանգնած է պետությունների տարածքային ամբողջականության սկզբունքի պաշտպանության դիրքերում։ Հարց է առաջանում. կարող է Հայաստանը քողարկել այն իրողությունը, որ ինքը միշտ էլ հանդես է գալիս ազգերի ինքնորոշման իրավունքի օգտին, երբ մեր երկրի արտաքին քաղաքականությունը վերջին 20 տարիներին հենց այդ սկզբունքն է որդեգրել Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման բանակցային գործընթացում, հարցադրում է անում Հայոց աշխարհ թերթը։ Ժողովուրդ թերթի խմբագրական արձանագրում է. Հայաստանի համար վճռորոշ խնդիրների շուրջ որոշում ներկայացնելիս Սերժ Սարգսյանը չի խորհրդակցում ոչ միայն Հայաստանի ազդեցիկ քաղաքական ուժերի, այլև սեփական կուսակցության հետ։ Թե մաքսային միության անդամակցելու հայտարարության, թե հերի մի հարցով դիրքորոշման դեպքում Սերժ Սարգսյանը փաստորեն կայացրեց միանձնյա որոշումներ և առանց որևէ խոչընդոտի դրանք փաթաթեց ժողովրդի ու քաղաքական բացարձակապես բոլոր ուժերի վզին։ Եվ որքան որ վտանգավոր է Սարգսյանի որոշումներին քիչ թե շատ հակազդելու ունակ քաղաքական ընդդիմության բացակայությունը, նույնքան վտանգավոր է Սերժ Սարգսյանի կողմից այդ ուժերի հետ թեկուզ ձևականորեն հաշվի չնստելու վերջին շրջանի գործելաոճը։ Միջդեռ նախկինում նա նման կարևոր հարցերի շուրջ, ինչպես օրինակ հայ թուրքական արձանագրությունների դեպքում, Հայաստանի բոլոր քաղաքական ուժերին հրավիրում էր քննարկման մարզահամերգային համալիրում, կամ էլ առնվազն ազդեցիկ խորհրդարանական ուժերի հետ փակ խորհրդակցություններ անցկացնում նախագահականում։ Իսկ հիմա փաստորեն դրա անհրաժեշտությունն էլ չկա։ Վլադիմիր Պուտինը Սերժ Սարգսյանին անգամ նման ֆորմալ խորհրդակցությունների իրավունքից է զրկել։ Նա այլևս պետք է հանձնվի շատ արագ և առանց հետևանքների։ Անհրաժեշտության դեպքում նաև հեռախոսով, ըստ որում սեփական նախաձեռնությամբ, գրում է ժողովուրդ թերթը։ Հրապարակը խորհրդացում է. Երբ խորանում ես կառավարության կառուցվածքի մեջ, չես կարող չտարակուսել։ Տնտեսություն չունեցող երկրի ինչին է պետք էկոնոմիկայի նախարարությունը, սպորտում հետընթաց արձանագրող երկրին սպորտի նախարարությունը, գյուղացուն իր հոգսերի հետ մենակ թողած երկրին գյուղատնտեսության նախարարությունը, բնության պահպանությունն աստծուն հանձնած երկրին բնապահպանության նախարարությունը, գիտության ֆինանսավորումը նվազագույնի հասցրած երկրին գիտությունների ակադեմիան ու գիտության նախարարությունը և այլն։ Տարիներ առաջ Պոլիտեխնիկ ինստիտուտը երկու մասի բաժանած պետական այրերը անշուշտ մի քանի տասնյակեջից կազմված հիմնավորումներ էին մտածել, որ երկրի տնտեսության և բարձրագույն ուսումնական կրթության բնագավառում ճարտարագիտական և ճարտարապետաշինարարական առանձին բուհերի գոյությունը ծայր անհրաժեշտություն է։ Իսկ Պոլիտեխնիկի ռեկտորի անսպասելի հրաժարականից հետո պարզվեց, միավորումն է հասունացել և թքած ծախսերի վրա, գրում է հրապարակ թերթը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Տեղափոխվենք Թբիլիսի, Վրաստանի նախկին վարչապետ Զուրաբ Ժվանյայի խորհրդավոր մահից արդեն 9 տարի է անցել։ Տարիներ շարունակ թվում էր, թե Ժվանյայի մահվան գործը վերջնականապես փակվել է այսօր, սակայն պարզ դարձավ Սաակաշվիլիի պաշտոնից հեռանալուց հետո գործը ոչ միայն արխիվ չի ուղարկվել, այլև նոր հետաքննություն է մեկնարկել։ Լսենք Հրաչ Մելքոյանին։
Վրաստանի նախկին վարչապետ Զուրաբ Ժվանյայի մահվան հանգամանքները ուսումնասիրելու համար վերաբացված գործով անցած գիշերը ձերբակալվել է դատաբժշկական հետաքննությունների ազգային բյուրոյի նախկին ղեկավար Լևան Չաչուան, իսկ այսօր ձերբակալվել է Ժվանյայի թիկնապահներից մեկը հերթափոխի նախկին պետ Միխայիլ Ձաձամյան։ Երկու օր առաջ, փետրվարի 19-ին, համացանցում լուսանկարներ տեղադրվեցին 9 տարի առաջ դատաբժշկական հետաքննության ժամանակ կատարված այդ լուսանկարներում Զուրաբ Ժվանյայի մարմնի վրա վնասվածքներ են երևում, որոնք նա ենթադրաբար ստացել է միջև մահանալը։ Դատաբժշկական ծառայության նախկին պետի ձերբակալության կապակցությամբ անցած կեսգիշերին Վրաստանի դատախազությունը հաղորդագրություն է տարածել, ուր նշված է, որ Զուրաբ Ժվանյայի և Ռաուլ Ուսուպովի մահվան գործով դատաբժշկական փորձաքննությունը անցկացնելիս Լևան Չաչուան անփութություն է ցուցաբերել, ծառայողական պարտականությունները պատշաճ ձևով չի կատարել։ Մասնավորապես ամբողջությամբ նկարագրել մարմինների վրա առկա վնասվածքները այն պարագայում, երբ դրանք ակնհայտորեն երևում էին և որոնք նրանք ստացել էին միջև մահանալը, նշված է Վրաստանի դատախազության հաղորդագրությունում։ Ժվանյայի նախկին թիկնապահի ձերբակալության կապակցությամբ դատախազությունը այսօր հաղորդեց, որ Միխայիլ Ձաձամյան անփութություն է ցուցաբերել, լիարժեքորեն չի կատարել իր ծառայողական պարտականությունները, չի հետևել կանոնակարգի պահանջներին։ Ըստ ծառայողական կանոնադրության նա չպետք է լքեր վարչապետին, սակայն նա Ժվանյային թողել է առանց պահպանության, ինչի հետևանքով հայտնաբերվել է նրա մահացած մարմինը։ Դատախազությունը նաև նշում է, որ Միխայիլ Ձաձամյան, չնայած ծառայողական կանոնադրությամբ ամրագրված պահանջներին, տեղյակ չի պահել պահպանության միջոցառումների պլանավորման վարչությանը և պահպանվող անձնավորության տեղաշարժերի օպերատիվ վարչությանը։ Վրաստանի դատախազությունը, գտնելով, որ Զուրաբ Ժվանյա և Ռաուլ Ուսուպովի մահվան հանգամանքները լիարժեքորեն չեն ուսումնասիրվել, հայտարարել է, որ նոր փորձաքննության համար անհրաժեշտ է արտաշիրում կատարել։ Հաղորդագրությունում նշված է, որ նրանց մարմինները նորից փորձագիտական քննության ենթարկելու համար տարբեր երկրների հեղինակավոր փորձագետների հետ ակտիվ բանակցություններ են ընթանում։ Այս տարվա հունվարին Վրաստանի նոր վարչապետ Իրակ Ղարեբաշվիլին ասել էր, թե փորձականության համար ցանկանում են հրավիրել Շվեցարիայի լաբորատորիաներից մեկին։ Վրաստանի նախկին վարչապետ Զուրաբ Ժվանյայի և ԿՎՄՕ Քարտլիի շրջանի նահանգապետ Ռաուլ Ուսուպովի մահացած մարմինները 2005 թվականի փետրվարի 3-ին հայտնաբերվել էին Թբիլիսի Սաբուրթալոյի շրջանի բնակարաններից մեկում։ Ըստ պաշտոնական վարկածի, նրանք խեղտամահ էին եղել գազի արտահոսքի պատճառով, սակայն պաշտոնական վարկածի շուրջ կասկածները չէին փարատվում և Վրաստանում իշխանափոխությունից հետո 2012-ի վերջին գործը վերաբացվեց ուսումնասիրելու համար նրանց մահվան իրական հանգամանքները։ Վերջում նշեմ, որ անցած տարվա դեկտեմբերից ժամանակավոր կալանքի տակ է Զուրաբ Ժվանյայի թիկնազորի նախկին պետ Կոբա Խարշիլաձեն։ Նա ձերբակալվել է մեկ ուրիշ գործով, չնայած Զուրաբ Ժվանյայի մահվան հետ կապված նրան որևէ մեղադրանք չի առաջադրվել, այնուամենայնիվ միջև ձերբակալվելը Խարշիլաձեն հայտարարել է, թե իր նկատմամբ քրեական հետապնդումը իրականում կապված է նախկին վարչապետի թիկնազորի պետ աշխատելու հետ։ Նրանք ցանկանում են ինչ-որ աբսուրդ բան սարքել։ Անցած տարվա դեկտեմբերին ասել էր Ժվանյայի անվտանգությունը ապահովող ծառայության նախկին պետը։
Ծրագրի ամարտին էլ մեր մշակութային անդրադարձն այսօր պոեզիայի միջազգային օրն է, ինչպես են այն նշում Երևանում, փորձել է պարզել Գայանե Դանիելյանը։
Այսօր պոեզիայի միջազգային օրը տարբեր մշակութային կենտրոններում, գրախանութներում, գրադաններում, նաև գրողների միությունում օրվա տարբեր ժամերի բանաստեղծների հետ հանդիպումների ընթացքում մեր ժամանակակից բանաստեղծներն իրենց ընթերցողների համար կարդում էին իրենց բանաստեղծությունները։ Իհարկե փողոցներում, պուրակներում մեր մեծերի արձանների մոտ չհանդիպեցինք իրենց բանաստեղծություններն ընթերցող պոետների։ Այս ավանդույթը, որը լայնորեն տարածված է ողջ աշխարհում, մեզ մոտ Հայաստանում դեռ նոր-նոր է թերևս ձևավորվում, բայց գուցե ապագայում մեր հիտասար Գրողներն ու բանաստեղծները ընթերցողի հետ կհանդիպեն ոչ միայն փակ դահլիճներում, այլ նաև դրսում։ Ինչևէ, փորձեցի մեր համակարգացներից տեղեկանալ, թե որքանով է այսօր մեր կյանքը լի պոեզիայով։ Զրուցակիցներս միաբերան պնդում էին, որ պոեզան հոգու պահանջ է, անհրաժեշտություն, որ առանց պոեզիայի ապրել չի կարելի, բայց շատերը դժվարանում են երկու բանաստեղծական տող անգամ վերհիշել։ Փողոցում զրուցակիցներից մեկն էլ պարզվեց բանաստեղծուհի է, Տիկին Մանուժը, ավելին բանաստեղծ Վարդան Վանատուրի Տիկիններ։
Աշունս թռավ երամի նման, խաշան է խշում մտքերի սայվում։
Այսօր պոեզան որքանով է պահանջված մեր հասարակության կողմից ժամանակակից։
Ես ձեզ ասեմ, պահանջված ասելով պիտի կարդան, որ իմանան, եթե չեն կարդում, նրանց թվում է, թե պոեզիա չկա։
Ինչու չեն կարդում,
ինչու չեն կարդում, ով ասած չեն կարդում։
Գրողների միության դահլիճում մի շարք բանաստեղծներ տարբեր սերունդների իրենց բանաստեղծությունները ներկայացրին այսօր ընթերցողին։ Բանաստեղծուհի Գոհար Գալստյանին խնդրեցի մի քանի տող արտասանել իր բանաստեղծություններից։
Պատմիր ու վերծանիր իբրև նրբին մեկնող, ասա ինչպես սիրեց Շուշանը ջրատունգ, լեռան շնչից ծնված խելար քամուն, քամուն, որ կակաչներ բեկեց, հետո բեկ-բեկ ալիք դարձավ ջրածաղկի սրտում։
Այսօր պոեզան որքանով է պահանջված մեր հասարակության մեջ։
Պոեզիան, կարծում եմ, բոլոր ժամանակներում հավասարապես պահանջված է, որտեղ սա հոգու սնունդն է։ Պարզապես տարբեր ժամանակներում արժևորվում է նրա դերը կամ հանիրավի մոռացվում։ Այսօր բարեպատեհ ժամանակներ են և լավ է, որ վերականգնվում են այսպիսի առիթները նշելու միջոցառումների ավանդույթը։
Այսքանը չէ, սրանով չի ավարտվում հեռուներում անմեկների թաղցի մեջ ան երևույթ, ան նյութեղեն անգույն, միայն ոգի, միայն ոգի ու ոգի։
Բանաստեղծուհի Անիտեր Գուլանյանն է։
Այսքանը չէ, սրանով չի ավարտվում։
Ի վերջո, այսօր պոեզիան ինչ դեր ունի մեր կյանքում, կամ տեսնում եք այդ
պոեզիան հենց այսքանը չի դիտում, ճիշտ ասած, հենց արտասանեցի այդ բանաստեղծությունը, որտեղ իսկապես այսքանը չի։
Այո։
Ինչ որ կատարվում է միջոցառման շրջանակներում, որտեղ պոեզիան ավելին է, երբեմն գիտեք, միջոցառումների ժամանակ ներկա լինելով զգում ես, որ հենց պոեզիան այդտեղ բացակայում։
Արձակագիր Գուրգեն Խանյանի համոզմամբ լավ պոեզիան միշտ էլ հարգանքի է առժանի։
Շատ եմ հարգում պոեզիան, որովհետև այսօրվա ոչ պոետիկ, պրագմատիկ ժամանակներում, մաթեմատիկական ժամանակներում, երբ ամեն ինչ չորանում է, զգացմունքը, հույզը, ամեն ինչ հաշվարկա դառնում, պոեզիան մեծ հակակշիռ է այդ ամեն ինչին, և մենք պետք է փայփայենք պոեզիան անպայման, որպես հակակշիռ գոնե։
երկու կամ 4 տող ձեր սիրած բանաստեղծություններից որևէ մեկը։
Ես նույնիսկ որ հիմա 12 գիրք ունեմ տպագրած, մի տող հիմա չեմ կարողանալու հիշեմ, այդ կողմից բան եմ շատ։ Նույնիսկ այն ոտանավորները, որ դպրոցում եմ սովորել, չեմ կարողանալ հիշել։
Այսօր սիրած ժամանակակից պոետ, հայ պոետ ունեք, որի գործերը կարդում եք։
Ունեմ ժամանակակից հայ պոետներ, Աշոտ Ավդալյանն, Վաղամերիկ, այսօր ապրող Սարուխան Նահրաչյա, Ավակ Եփրեմյանն, Նոր Սերնդից Անտաշյան Կարենը, Հասմիկ Սիմոնյանը, Մանեն, էլի կան անուններ, երբ որ սենց թվում եմ, մոռանում եմ, թող ինձ ներեն, իրանք գիտեն, որ ես իրանց սիրում եմ։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Երկուշաբթի ցուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքում։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։